Nu ką, pagarbindavau naujus tarybę, aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broliai, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavo iš šlovė ir garbė yra gyva meilė, tu esi jo šaltinis ir centras, tik iš tavęs mes gauname dvasinį orumą. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi, kad esi viduje, pasireiškia išorėje, kad tu esi ta niekada nepradedanti savęs asmenybių sankaupą suvienytą dvasioje keturių lygiaverčių asmenų ir visuminė asmenybė, kuri laikai savyje viską ir tos pačius tris asmenys ir absoliutus aš esu. Aš garbinu tave ir augus trejybę. Garbinu kaip tuos pačius mylimiausius asmenės, nes jūs trys esate tie, per kuriuos pasireiškia tu, aš esu. Bet visi esate dvasinėje absoliučioje vienovėje ir skleidžiate meilę. Nes tu esi meilės šaltinis ir centras. Šlovės ir garbės šaltinis ir centras. Visai kūriniai neišsenkantis. Tik iš tavęs mes galime patirti ir meilę, ir dvasinę vienovę. Atradęs savo viduje tave ir atstatę prarastą orumą, kuris yra gyvas. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už įstiprėjantį atsiverimą tau, už augantį pasitikėjimą tavimi, už kiekvieną patyrimą, už šią akimirką, už amžinybę. Ačiū už mūsų meilę sambūrį, kad mes galime studijuoti tavo apreiškimą, Urantijos knygą, žvelgdami kosminę išvalgą, nagrinėdami įvairias temas ir draugė su tavimi. Aš meldžiu, kad ir šį kartą mes galėtume žvelgti giluminę prasme į tavosius teiginius, perteikiamus mūsų pačių lūpomis, kada mes juos skaitome garsiai, aptardami juos, išvystydami, panaudojant savo išvalgą, kuri taip pat yra tavo suteikiama. Kad mes geriau pažintume tavo kūrinyje, kuri vis labiau pavirsta ir mūsų. Kad patirtume tave visą savo tapatybės gelmę. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Taigi savaitė jūsų patyrimuose paskendo. Pamėginkite atgaivinti juos savo pasidalinimuose su mumis.
Toks įdomus buvo, kai šeštadienį budėjau, studentė viena atneša savo, jinai bakalaurio diplominį darbą, bet tik tai tokį dar ne visai jau užbaigtą, bet tiesiog ir jinai sako, čia turėtų ateit vadovė, paimt, pažiūrėt, patikrint. Nu, jeigu neteisti, aš pati pasiimsiu jį po kiek laiko. Okay. Kai jinai nuėjo, aš vis dar mėgstu. Paskui pasakau studentams, kad pasižiūriu. Pasižiūrėti, kuo jie gyvena, kaip masto, ką rašo. Ir kartą pakirčiau, pažiūrėjau ir kaip nekeista, nes kaip penktadienį, kokia ten tema buvo 19 nota apie nerimą, kaip jis ištikrinamas kūrėjo meilėje. Ir jos būtent tema tokia, kaip, reiškia, nerimas, jaudulys, baimė egzistencinė. Ir man taip įdomu pasidarė, verčiu toliau, žiūriu, kaip jinai ten rašė, kuo rėmėsi, kokiais autoriais. Nu, prirašyta daug, autorių daug ir, aišku, čia dar ne galutinis įvertinimas, įvertinta labai gerai 10. Ir man tokia mintis, o kad būtų čia parašyta. Paukštinis apriešinimas Orantijos knygą, remintis tuo. Tai būtų įdomu, bet įdomu, kaip įvertintų. Man tokia mintis ir paskui galbūt, jeigu ateis vadovė, aš irgi gal kameros paskleisiu tos šviesos, bet vadovė netėjo kažkaip tai pati studentė, atėjo greitai. Ir sako, nebuvo, sakau, ne, tai šeštadienis ir tiesiog, kad nebūna, sakau, gal kitą dieną. Tai jis sako, tai aš pasiimsiu. Sakau, gerai, sakau, turbūt nepyksi, jeigu aš tai, sakau, pavarčiau tavo darbą ir sakau, kaip įdomu, koks sutapimas, sakau, mes kaip tai penktadienį Orantijos studijose, sakau, nagrinėjom tą apie nerimą, apie jaudulį, kaip baimę. Ir aš atsiverčiau, kaip tik perverčiau jai, parodau tą, ką mes studijavom. Ir aš jai tada sakau, nu tai, parašyta pagal dėstos tą supratimą galų atrodo ir gerai, bet sakau, iš tikrųjų, tai tas viskas ištirpinama, jeigu jau tiksliai atsakyti tą klausimą, sakau, tai ištirpinama, kurėjo meilėje, tik tai ir niek tai, neremėkis kokiais ten autoriais, ar paskaitom, ar seminarais, ar sėsime taip. O jinai taip, nu ir aišku, sudomėjau, kaip įdomu. Sakau, vat galiu pasiūlyti ir tos šviesos šaltinius, ir rantę, sakau, ir jeigu nori netgi pasiskaipėti, aš kol neįsigijusi, gal kažką praplėsti ten savo, oi ne, dabar man sesija, kad tik tai, vienu žodžiu, nėra laiko. Kaip ir daugumai, nėra laiko, gal to. Nu tai aš tai tada jau tą anotaciją, sakau, bet ateityje, sakau, tai patarčiau. Bet čia pat, nu taip, nes pasiūlom, bet čia jau jos kaip jinai tą priims. Bet tikrai, net kažkaip nusitybėjau, penktadienio starno vienėje, o jinai atnešo tokį darbą ir prašau. Ir dėstytoja, aišku, įvertinus labai gerai, kada jinai plačiai ten nagrinėjo, įvairiais autoriais remiasi. Šviesos paprastai, kad mes jau žinom ir kuo gyvename, tai nėra. Tai aš ir jį sakau, kaip įdomiai, jinai sako, oi, ką suvartimu, sakau, nu, gal sutapimas, o gal čia tiesiog apaisa, tai pareguliavo būtent, kodėl atnešiai šeštadienį ir palikai tą darbą, gal pareguliavo apaisa, kad galėčiau paskleisti šviesos. Įdomus buvo.
Ačiū tau. Kas dar turit savo patarimų, kuriuos norėtumėt pagarsinti, prašom.
Aš pastarame tėvam pastebiu, kad palyginus, tarkim, su kelių metų laikotarpiu, vis labiau ir labiau man tiesiog savaime gaunasi pasinėrimas tokius įvairiausius apmąstymus. Ypatingai po Orantijos knygos studijų, kada aš kiekvieną vakarą studijuoju. Ir tada to pasiekoje, tarkim, tą patį vakarą ar kitą dieną man vis ateina įvairiausios mintys, net iškyla tam tikros kai kurie teiginiai, tarsi, na, taip atsigamina ir aš tada, vat, taip gaunasi, kad natūraliai pradeda eit mintys, kaip man pačiai kaip paaiškinimai apie tai, ką aš, tarkim, sužinau, ką aš perskaičiau. Vat kažkaip šią savaitę aš Orantijos knygą studijavau garsiai, savo pati garsiai, savo skaičiau. Aš esu skaičiusi taip, na, garsiai, bet ne nuolatos. O kažkaip šią savaitę man taip iš vidaus, kad norėjusi labai skaityti garsiai. Aš visą laiką, aišku, aš taip raustėjybę aš pagerbinu, aš esu. Ir pabendrauju, ir kažkaip, vat, jau kuris laikas, aš maldoje aš sakau, kad aš noriu Rantijos knygą studijuoti kaip dvasinė asmenybė, dvasiniu pratu ir su tavimu kartu. Vat kažkaip šitas teiginys, vat irgi man palyginus visai nesinėtėjo. Ir kada šią savaitę skaitau garsiai, iš tikrųjų, na, aš atsimenu, kada vat ir Algimantas sakė, kiek daug duoda tas garsų skaitimas, bet šį kartą negalvo apie tai, ką jisai duoda, bet tiesiog iš vidaus buvo toks pojūtis, kad labai malonu gera skaityti garsiai. Ir po visų tokių studijų iš tikrųjų, na, ateina tikrai tokie gilesni apmąstymai, suvokimai ir palyginimai su šiandiena, kaip yra šitoje aplinkoje, kaip aš dabar mastau tuo žvilgsniu, sulyginsiu tai, ką ten, pavyzdžiui, yra rašoma, kada kaip tik skaito apie tai, kaip Jėzus su savo apaštalais dabar ten keliauja į Finikiją ir taip toliau, kaip ten mokymus skleidžiasi, kokiais sunkumai susiduria ir pagalvoju, kokie mūsų gyvavime kelyje yra sunkumai. Ir iš tikrųjų, va, tas tokie, na, nuostabus patyrimai, tokių aš, nesu turėjusi tiek anksčiau, kadangi ir nebuvo tokių studijų tiek nuoseklių, kiek dabar yra, o kada visos nuoseklesnės, tada kažkaip ir gaunasi tokie apmąstymai vis gilesni ir tokie, na, man pačiai malonus. Kaip ir, pavyzdžiui, vat va vakarą sėdėjau kavinį ir netoli manęs atsėdė toks vyras su mergina. Ir taip mergina pradėjo kalbėti apie tai, kaip jinai keliavo po Ameriką visus metus ir kad jinai ieško savęs ir vis netranda. Ir man taip mintis iš tikrųjų, kad vat, kokia iš tikrųjų yra žala tame, kad žmogus gyvena be gyvo ryšio su valstybe aš esu ir kada jisai nejaučia to mintės derinto vedimo iš vidaus. Jisai tuomet ir tas jaunas žmogus susiduria su tomis problemomis, kada jisai netranda tos krypties. Ir jisai klaidžioja po visur, jisai ieško savęs, jisai savęs netranda. Ir kiek daug išeikvoja tos energijos. Ir vat, jeigu jis atrastų tą nuostabybę, aš esu savo viduje, tada jisai daug kryptingiau save panaudotų, atskleisų tuos gebėjimus, kuriuos jisai turi. Ir ta veikla visumos būtų labai nukreipta ir tiesiog nebūtų tokio blaškimosi, nebūtų tokių pasimetimų sunkumų, su ko sudaria žmogus. Nebūtų tokio savęs nepilno vertiškumo, nebūtų, kaip sakytų, kaip aš dažnai girdžiu, jaučiuosi ne savo vietoje, ne savo rogėse. Ir nebūtų tokių darbų, kurie dabar yra. Jie yra tiesiog neprasmingai ir netgi taip labai atmestinai atliekami, nes žmogus nejaučia savyje to potraukio tam darbui. Tai vat, čia galima, aišku, daug labai apie tai kalbėti iš tikrųjų, bet vat, su tuo viskas susiję. Tada suprantu, kaip iš tikrųjų tai, ką mes čia darome, kaip mes einame iš to gyvo keliu. Kaip svarbu yra visa tai ir kaip reikalingi dvasiniai mokytojai, kad iš tikrųjų ta šviesa reikiamų momentų būtų paskleista tiems, kurie ieško. Nes kitaip, iš kur jie sužinos tą kryptį, kaip jie sužinos tą aiškumą savo gyvenime, o ne blaškysis taip visur, reikodami save, energiją ir to pačiu virpėsiais, taigi ir kitiems. Sakyti, įtakodami kitus. Taip.
Ačiū. Kas dar turit savo patyrimų, prašau.
Aš dar kartą važiavau iš Molėtų į Vilnių autobusu ir aš mėgstu atsisėsti priekyje, jeigu tai būna vietos. Ir vairuotojui yra nustatyta, kokiuose sustojimuose ten jis gali sustoti. Bet toks vyras priejo ten netoli pavažiavus keletą kilometrų ir sako, gal jūs galite sustoti ten toliau, nes jis čia vienas liktų šitam sustojime, bet jam būtų arčiau eiti, nors jis iš tikrųjų yra, atrodė tai pakankamai stiprus, visai nesuvaldęs. Vairuotojas atsakė, kad ne, aš sustosiu tik sustojime ir jūs čia turite išlipti, kur jums ir priklauso. tada kažkaip mes su vairuotoju pradėjome kalbėti. Jis ir sako, žmonės yra įpratę prašyti, sustoti, nu, prie kažkokio kelelio ar kur, bet sako, mes dabar dirbame. Atlyginimas tai nėra europinis, bet reikalavimai vairuotojams yra europiniai. Jeigu aš vat, sustosiu ne vietoje ir ten važiuos tie, kurie kontroliuoja, tai bet ir teko mano kolegai sumokėti už tai, kad jis išleido moterinė vietoje, bauda yra buvo netgi 150 litų už tokį prasižengimą. Tai ir taip nu, pradėjo aišku kalbėti, kad vis tik nu, įstatymai yra tokie, kad maždaug tik engianti žmonės, čia nėra taip, kaip yra jo sunkus darbas. Na ir aš taip irgi jam pradėjau sakyti, kad taip, iš tikrųjų, nu, dabar čia mes taip gyvename, nes esame nepažinę kūrėjo, nu, kažkaip man sekėsi taip gan paprastai kalbėti. Jisai sako, o, aš čia prieš kokią savaitę buvau Vilniuje, tokio žmogaus metinėse, tai žinote, kunigas labai panašiai kalbėjo, kaip jūs dabar. Ir iš tikrųjų atvažiavau čia į Vilnių. Čia irgi yra prie Santariškių sustojimas, o po to čia yra prie Seimo. Ir tokia moteris prie Ozo atėjo ir sako, nu, man labai reikia čia, nu, jūs išleiskite mane čia prie Ozo. Jisai sako, aš išleisiu ten, kur yra sustojimas. Tai jinai vėl pradėjo sakyti, jūs tik tai įstatymo raidės laikotės, o kur žmoniškumas? tai va, tai... Tiesiog, nu, iš to ankstesnio laiko, gal iš to tarybinio laiko žmonės įpratę, kad taip galėdavo vairuotojų paprašyti ir atseiti vairuotojas toks žmoniškas ir išleidžia ten, kur jam nepriklauso.
Nu, o ką tu manai?
Nu, tai aš ir manau, kad taip tie, matyt, nu, iš tikrųjų tai manau, kad ir žmonės yra, nu, turbūt išlepę ir jie nori taip pat nu, savo patogumui prašyti.
Bet jeigu saugu išleisti kitus, tai kas čia tokio?
Tai, nu, tai, nu, tai, bet taip, bet iš tikro tai įstatymo, kuris yra dabar, reikia jų laikytis. Man gali atrodyti, kad iš tiesų įstatymai nėra tobuli. Bet šiuo metu taip gyvenam, tai reikia jau laikytis.
Yra įstatymo raidė, bet yra įstatymo dvasia. Juk įstatymas jisai nenumato kiekvienos aplinkybės.
Na.
Jis apibendrina, kaip reikia, nu, kad būtų kažkokia tai bendra tvarka laikytis tokio įstatymo. Bet kiekvienoje aplinkybėje yra gyvi žmonės. Ir tie gyvi žmonės turi, nu, kiekvienas tam tikrą savo, galbūt fizinę kažkokią tai negalę, galbūt kažkokią tai emocinę arba intelektualinę įtampą. Galbūt yra kažkokia kita priežastis. Ir labai teisingai Kristus sakė, reikia atsižvelgti į saugumą. Jeigu saugumui tai nekelia kliūtės, tai kodėl nepadaryti gerą darbą? Juk tai nieko nekainuoja. Ar tu sustosi vienoje vietoje ar kitoje, tave gali nubausti. Bet tie patys, kurie gali nubausti, jie taip pat turi požiūrį tiek remdamiesi raidė, tiek remdamiesi dvasia. Jie gali nubausti, bet gali ir nenubausti, jeigu vėl pažvelgs dvasinė prasme. Ką padarė tas vairuotojas, jeigu jis sustojo ir nesukėlė jokios avarinės situacijos, padarydamas žmogui gerą, nes žmogus vis tiek, kada jis prašo, tai reiškia, jam yra poreikis. Aišku, mes negalim kiekvienam suteikti, jeigu jis įsireikioja prie vairuotojo ir kas 15 metrų sustok. Bet jeigu yra vienas žmogus, kuris prašo išlipti, ir jisai pravažiuoja tą sustojimą, kuriame turi išlipti, paprašo čia nestok, tai vis tiek čiagi nesustoji. Tai sustok ten, kur jam reikia, kas čia atsitiks. Bet va ta baimė, kad paimta iš Europos kokia nors ten prievartinė direktyva, kuri nukreipta prie žmogų. Daugybė yra įstatymų, kurie iš tikrųjų nukreipti prieš žmogaus trejybės valią. Šiuo atveju tu turi vadovautis, kas atitinka rojaus trejybės valią, o ne kas atitinka tą žmogiškąją sampratą. Kitaip pasakius, tu pasiteisini, kad yra toks įsakymas, kuris man neleidžia padaryti tau gero darbo. Ir dėl to aš nedarysiu. Aš norėčiau padaryti, bet nedarysiu. Betgi dar yra toks dalykas. Čia susiję su teisingumu. Geriau tegu ten 100 ar 1000 kaltų nebūna nuteisti, negu nors vienas nuteistas nekaltas. Tai ką tai reiškia? Va, įstatymai yra, dabar mes nenuteisim kaltų. Tai mes tada nuteisim ir kaltus, bet tuo pačiu presu ir nekaltą. Paleiskim mes jau žarnas. O jeigu būtų požiūris ne į raidę, o į dvasę įstatymą, štai tada ir atsižvelgtų, kad toks įstatymas, jeigu galima nuteisti nekaltą remiantis tokį įstatymą, jis turi būti pašalinamas. Arba jis negali tada būti taikomas tiems, kurie yra ir kalti, nes šitas įstatymas tada gali būti ir nekaltam pritaikomas. Vakar aš išgirdau, kas dedasi Rusijoje. Nu, man tai nieko nustabaus, kadangi man tėvas jau seniai sakė prieš keletą metų, kad ten prasidės trėmimai. O palaipsniui bus uždaromos masinės informacijos priemonės. Tas jau ne tik vyksta, bet jau labai stipriai yra įvykę. Tai vadina moteris. Dėl įvykių Ukrainoj, turinti 7 vaikus, ten gyvena mieste, kažkur tai, ar ten Kastromoj, nu kažkokiam mieste. Ir važiuodama maršrutiniu autobusu, maršrutiniu taksi, išgirdo, kaip šneka kariškis telefonu, kad jos dabar perkelė. Perkelė kažkur. Ir jinai, kai parvažiavo namo, pamatė, kad iš jos tam lango 9 aukšte nebesimato tų dalinių, kurie buvo už tvoros, buvo karinė bazė. Ir jie paskambino Ukrainos ambasadai Rusijoje ir pasakė, kad tikriausia reiškia permeta techniką iš Rusijos į Ukrainą. Nes, sako, aš girdėjau tokį pokalbį ir nebėra tų karinių reiškia, dalinių, kurie buvo prieš jos tam langus. Ir dabar tą moterį suėmė, nustatė, kas skambino, suėmė ir jai dabar gresia 12 metų. Ją kaltino, kad yra šnipė. Štai kaip galima pritaikyti įstatymą. Ir jis gaus dar ordiną. Ir tai yra būtent dėl to, kad yra toks įstatymas, kur gali nekaltą paimti ir pasodinti. Ir ne šiaip savo. Bet turim čia 7 vaikus ir mažamečius vaikus. Ir kuri nori, kad būtų taika. Ji nenori, kad būtų karas. Dėl to ir išdrįsto paskambinti. Kuris išdrįsto paskambinti? Tai vat, mano mylėjai, jeigu jūs darote gerą darbą, nepergyvenkite, kad galite nukentėti iš tų, kurie laikosi raidės. Laimingi yra persekiojami. Laimingi yra tie, kurie kenčia. Nes jų yra būtent ta tikroji rojos trybės aš esu šeima. Rusijoje dabar Jarovaja tokia yra ten, tiesiog stebėtina, kokia netoleregiška moteris ir visą laiką jinai tokia.
Aš politikų tu turi?
Ką?
Politikų?
Parlamento narė. Taip pateikė projektą įstatymą uždrausti mokytis užsienio kalbų. Kad būtų uždrausta mokytis užsienio kalbų.
Apskritai nei mokykla, nei nieko.
Mokyklose.
Mokyklose nesimokyti jokių kalbų. Tik rusų.
Tik rusų. Užsienio kalba turi būti draudžiama. Kadangi tai yra priešo kalba.
Tai net namuose negali mokytis ryšio.
Tavo reikalas, jeigu tu, bet viešai tu jos nenaudosi, kad tu galėtum iš valstybinės mokyklos gauti kažkokį parengimą užsienio kalbos. Tai aš vedu prie to, kad kas dedasi toje Rusijoje, o vakar tai yra va, prieš eidamas pažiūrėjau.
Kaip reagavo politikai?
Aš čia girdžiu tai, ką pasako komentatorio, aš nematau to, kaip reaguoja kiti, bet vat ką aš laidoju, mačiau apie tos jaunus žmonės, kurie įsiveria auskarus į nosį, į ausį, į lūpas, į liežuvį. Dabar jau, na čia jau yra nebe tas, kad tu nustebintum. Tai daro implantus į rankas, į galvą ir atėjo ten visi, reiškia, tatuiruoti implantai, padaryti kaukolės rankose. Čia įsukami ragai, velnio ragai, reiškia. Vienas reiškia, vaikinas, kuris kariuomenį tarnavo, ten rodo jo nuotraukas, tai jis nusipjovė spenelius savo. Ir į formaliną įdėjo, ir dabar jisai ruošiasi jos pasikabinti ausis. Tai vat, tai yra tie jauni žmonės, kuriuos gadina, vat ta visa tvarka, kuri yra išdavus kurėje, nusigrėžus nuo jo per bažnyčią, per cirkvę, iš tos tatuiruotės, ir Lietuvoje paplitusios, tai yra tas pats. Reiškia, ta bažnyčia, kuri veda nuo kurėjo atradimo savo viduje, kad tik taip ritualą atlikai, pasitenkinai tuo ir viskas, tu esi geras tikintysis. Tai štai va, taip ir elgiasi, jie nežinodami, tie jauni, nežinodami, kas yra gėris, kas yra blogis. Iš jų ateina į parlamentą, kurie siūlo uždrausti užsienio kalbą mokyklose. Iš jų ateina tie, kurie sako, kad mes sunaikinsim, turim brandolinį ginklą didesnį negu amerikonai ir juos mes sunaikinsim. Tai va, taigi yra sėjama sėkla, kas bus po 20 metų. O tai bus tragedija. Visa tai yra tikra, čia ne iliusinė, čia yra ne tai, kad tu matai per televizorių, kad tu matai tos žmonės sėdintis, jie yra ne kambaryje sėdintis, o ten, kažkur toli ir matai ekrane. Jie yra realų žmonės, jie priima sprendimus kasdien. Čia kaip pasiekimą pateikė amerikonų televizija, kad na, norint, būtent apie alaus gamybą. Norint pagaminti gerą alų, reikia priimti 400 sprendimų. Kad tu reiškia pagamintum gerą alų. Bet dėl gerą alaus negailima ir laiko, ir tų sprendimų. Bet esminio sprendimo nepriima. Atrask save patį savo viduje, kad tu nedarkytum kūno, tatuiruotim visokiais reiškia, kitais blizgučiais, įveriamais. Ir tada tu suprasi, kas yra tas kūrėjas, kas yra gėris, kas yra grožis, kas yra laimė, kas yra prasmė. Visa kūryba visiškai kitokia bus. Visa aplinka kitokia bus. Juk dabar viskas yra, aš jau rašiau mokyme, yra vien tik griovimas. Kad ir kokį statytų namą, kuris yra statomas be kūrėjo, jis yra greunanti architektūra, kuri prislėgs žmogų virpesiais, prislėgs savo išvaizdą, prislėgs medžiagų, viskas yra nenatūralu, netikra, nes toks yra individo intelektualus supratimas. Taip, kad vairuotojas buvo neteisus. Neišleidęs žmogaus. Dėl to jis ir sakė, kad tu kalbi kaip kunigas. Bet jis neišgirdo tavo pasakyto šviesos žodžio. Savo vidumi neišgirdo. Jis baimė, kad jį gali nubaust, kaip jo kita vairuotoja nubaudė 150 litų pabaudą. Ta baimė jam neleido padaryti gerą darbą. Kas dar turit savo patarimų, prašau?
Trumpą pastebėjimą. Pačio vaikystėje aš labai trumpai, tai užtruks
30 sekundžių.
Bet šitą pačią temą, kurią jūs dabar kalbėjot. Visą gyvenimą mano tėvukas pradirbo vairuotojų autobusu. Iki 76 metų. Ir Vilkaviškyje atsitiko toksai vienas atvejis. Vairuotojas sustojo ten, kur paprašė žmogus, kad jį išleistų su 5 metų mergaitė nesustojimi. Ir jis atidarė duris, prašau, prašau, išleido. Tuo labiau, kad tas žmogus buvo milicininkas, jis buvo be formos, bet mažas miestelis, žinau, jis milicininkas, gal dėl to sustojo. Ir išleido, ir ta mergaitė bėgo, prieki čia autobusu atsistojo ir pradėjo valytis rankutę kojas. Autobusų vairuotojas nematė. Šlipo tėvas, trup per ją, gyvos nebeliko. Antras atvejis. Viskas vyko neužilgų, gal kokio 5 metų bėgyje. Vairuotojas draudžiamui vietoj, vairuotojai pasodino į kareimą, čia iš karto. Išlipo draudžiamoje vietoje, nesustojime, paprašė, kad išleistų. Saugis vyras paprašė, kad išleistų. Jį išleido vairuotojas. Autobusas pradėjo judėti, jis bėgte bėgo per kelią, iš ten mašiną užnešė žmogų. Kalėjimą vėl sėdo vairuotojas į kalėjimą. Toks pastebėjimas. Už tai, kad yra įstatymas, aš žinau veiksmo taisyklės, taisyklės yra pasakyta. Draudžiama išleidinėti draudžiamuose, nesustojimuose.
Manai, juk tai, kai aš sakiau, kad Kristė teisingai sako, jeigu nesukelia pavojaus.
Kur jis žinot vairuotojai?
Tai atsiprašau. Tai tu iš viso negali važinėti, tu negali žinoti, ar tu nepavojingai vairuoji, ką reiškia negali žinoti. Tu ir sėdi už vairo, turi apžvalgos visą ratą, tu matai, kas yra kelias. Nu, tai yra tengi ne gatvė, ne sankryža, kažkoks gal šalutinis keliukas. Išleidai prie to keliuką, tas žmogus nužingsniavo to keliuku. Arba palaukė, šiuo atveju tavo pavyzdžiai visiškai netinka. Tie žmonės nesilaikė kelių eismo taisyklių. Negalima į priekį eiti, ar ten bus sustojimas, ar bus nesustojimas, bet niekada neik į priekį. Nes tu iš karto tada patenki po ratais pravažiuojančios ir lenkiančios tave mašiną. Iš tos pačios eilės. Tai vat visuomet, jeigu nori perėti per gatvę ir stovi mašina, eik pro mašinos užpakalį, bet ne per priekį. Nes tada tu matai kuriems mašinos atvažiuoja tą pačią eismo juostą, tau neužstoja stovintis.
Nu, pro galą jie jau iš priekį į mašiną ir tą vyrą užmušė.
Tai palauk, tai čia vairuotojas pažiūrėti taisyklės, jeigu jis nematė to vaiko, čia jau problema.
Tai jisai sustojo.
Tai kas, tai jis gali taip pat ir...
Sustojime
sustojo. Ir sustojime taip pat vaikas gali tai palysti po mašiną. Tai čia lygiai taip pat.
Tada, jeigu būtų sustojime, būtų kitai pritaikytas įstatymas.
Netame esmė. Netame esmė. Yra žmogui duotas protas.
Supratau.
Tai reikia vadovautis protu. O protas, tai jis yra taip pat irgi vairuotojo. Pamatai, kad vaiko nėra, vat išleidai nėra.
Bet tėvas... Nu,
apsidairy.
Iš paskos lipu, dar vairuotojas...
Nu, nesvarbu, šiuo atveju tavo pavyzdžiai netinkantis.
Aš sutinku.
Nes tai gali atsitikti ir sustojime. Čia nėra išskirtinė vieta, kad sustojime, tai tu laikysiesi kelių eismo taisyklių, o jau nesustojime, tai tu jas pažeisi.
Bet vairuotojai nebūtų pasaulyje kalėjimą, jie būtų sustojime.
Gerai, aš kalbu apie visiškai kitus dalykus.
Supratau.
Apie dvasę, kurios įtakoje laikaisi bet kokių reikalavimų ir apie tų reikalavimų laikymosi raidės pagrindu.
Iškyla toks vaizdinys, jeigu dabar vyksta griovimas pasaulyje, vis tiek skaičiau neseniai Evrantijos knygoje, kad tai gali būti vis tiek iš to blogio gaunasi daug daugiau gėrio, tas pats buvo ir per Liuciferio maišto metu. Norėjau paklausti, kiek mes surantai galim, ką mes daryti, tai žinau, ką turime, bet kaip mes galim prisidėti prie to, kad tas griovimas kuo mažiau vyktų, nes kaip ir pats minėjai, po 20 metų tai bus jau tragedija, gali atsitikti, jeigu tokiu tempu toliau vyks griovimas.
Jis vyks dar greičiau, negu dabar iki šiol vyko.
Kiek mes realiai galim prisidėti urantai prie to, kad sušvelninti tą griovimą?
Nereikia švelninti.
Jo nereikia.
Nereikia švelninti. Mes turim atsiduoti vedimą iš vidaus ir gyventi savo gyvenimą. Mes nieko neturim specialiai daryti. Bet kad tu galėtum jausti vedimą iš vidaus, tu turi atsiverti stipriau. O gyvenimas tavo yra kitų pastebimas. Kaip tu elgiesi? Juk, pat pavyzdžiui, dabar, kada vieni važiuoja į frontą į Ukrainą, kiti tą frontą nori padaryti Lietuvoje. Tai vat vieni, kaip pamišėliai tenai puola už ginklų ir jau nuspaudžia gaiduką, kad žudytų, vardan ko? Vardan nieko. Kiti kursto čia, vat, pažiūrėkit, Linkevičius koks išraudęs buvo čia šiandien, kai greitai pasipriešino, kad prieš Rusiją nevestų sankcijų. Vienintelė valstybė pasipriešino. O putoja Linkevičius baisiausia, kad norėjo tų sankcijų. Ir jis pirmiausia šaukė, būdamas karlikas. Žinot, kas yra karlikas? Nu, mažiukas toks neužauga. Tai jis stambus, bet jis dvasioje karlikas. Ir kuo daugiau va, toks karlikas yra dvasioje, tuo daugiau šaukia reikia tų sankcijų. Tai yra kvailystė. Kad Rusija išvis kokios nors sankcijos taikė. O tada sukelia visus žmonės prieš tą Europos Sąjungą, prieš Lietuvą. Paprastus žmonės nuteikė. Putinui tos sankcijos buvo ar nebuvo, jis susipjauti, jis turi milijardus. Visi oligarchai turi milijardus. O kenčia, vat, kainos pakilo, rublis smuko per pus ir jų atlyginimai nepakilo. Jiems sunkiau, eiliniam žmonėms sunkiau. Tas pats buvo su Amerikos sankcijom Iranui. Kentėjo taigi ne Irano valdžia, kentėjo eiliniai iraniečiai. Sankcijos Kubai, eiliniai žmonės kentėjo. Čia yra absurdas, bet kokios sankcijos taikyti. Reikia jūsų kalbėtis. Kalbėkis, nepatinka tau. Pasakyk, kodėl, taip ką, bet kalbėkis, o ne sankcijo, o savo samprato. Kur tie visi krikščionės, jeigu per vieną žandą gavai, atgręž kitą. Ne, žydišką sampratą. Uždanti dantis, už akį akis. Tai kur tie kunigai, kodėl jie nesustabdo valdžios, kad jūs visi katalikai valdžioj, o elgitės kaip žydai, kaip musulmonai, kur egzistuoja irgi kerštas. Štai kur yra esmė. Nėra meilės. Meilės ir negali būti, kol netrastas kūrėjas. Tu gali nepritarti veiksmams, bet ta, kuris atlieka tokius veiksmus, tu turi mylėti. O kodėl nemyli? Todėl, kad nežinai, kas yra ta meilė. Nes ją tik būtiškai supranti, vat mano šeima, tai yra mano, ką aš galiu mylėti, o jau nebe mano šeima, tai iš karto, stop. Kranelis užsuktas. Kaip tu gali užsukti? Reiškia, tai ir ta tavo samprata nėra meilė samprata. Tai yra iliuzinė. Daikto savininkiškas požiūris. Mano žmona, mano vyras, mano tėvas, mano vaikas. Mano, nuo kada jis tavo? Nusipirkai? Išsiskyrė pagal įstatymą. Nebe mano, viskas. Nebe mano. Jau yra kita. Žmona, vyras, va dabar mano šita. Ana, nebe mano jau, viskas.
Mano visos.
Tavo vėl, tu ką sakai, tai savininkiškai, o turi būti visa žmonija meilės glėbyje. Visa žmonija. Ne visos moterys. Tai va čia yra savininkiškas požiūris. Kaip daiktų. Tai nėra meilės, reiškia, visuminės, kuri būtų visiems ir vienoda. Ir nėra tada, kad mano būtinė prasme suprantamai žmonai yra meilė, o jau kitiems nebėra, nebelieka.
Nevaldas visus myli.
Algimantai, aš sakiau, mano visos, trys žmonos man jau nebe žmonos oficialiai įsiskyrė, tai aš sakiau, visos moterys man žmonos.
Kurie labiausiai
myli? Seserys dvasyje, ne žmonos. Seserys dvasyje, ne žmonos tavo.
Jo, kaip tu bejau.
Ir tu su kuriuo įsiskyrėjau seserys dvasyje?
Aišku.
Tos yra žmonos, o visus kitos
seserys. Taip, buvo žmonos.
Aš kaip tas musulmonų man imamas, ar kaip tai jau?
Tu kaip Gavrilo
imamas, aš kaip musulmonų imamas.
Mūla.
Pasakau trumpai. Pasakau, kaip pačio pagaučiausio pasaulyje musulmonų valstybėje. Šita yra tas, kur visi skraidė ten pirkti tą. Didžiausias
jo.
Tai pasako man labai trumpai, pasako, kaip išeina imamas išeina arba mula. Tai sako, iš paskos va šitai paina kaip žasys ir tas eina priekį, o čia septynios žmonos, aštuonios.
Nu tai spėjimus daug tu.
Mes septynios, aštuonios, tik keturias gali turėti su mūsų.
A, tik keturias, tada aš
gal. Bet jau ne visas išlaikyti.
O ten tai būsi mūsų.
Tarnaitės.
Tarnaitės.
Ne, gali būti sugulovės.